Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя тэмы: Міністэрства інфармацыі заблакавала беларускі партызан.
Ніякай канкрэтыкі ўвогуле ніякага, ні паведамлення, ні папярэджання, ні заўваг.
Як беларускім незалежным СМІ працавалася ў сыходзячым годзе?
Два или в три раза увеличилось количество абсолютно, с моей точки зрения, необоснованных и нарушающих свободу слова случаев.
Беларусы, якія мелі біткоіны, распавялі, куды яны патрацілі сваю крыптавалюту. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У пятніцу стала вядома аб тым, што Міністэрства інфармацыі заблакавала партал «Беларускі партызан». Гучная падзея для незалежных СМІ напрыканцы 2017 года. Рэдакцыя партала пакуль не бачыла дакумента, у якім тлумачацца прычыны блакавання сайта ў Беларусі. Пра гэта «Еўрарадыё» распавяла сузнаснавальніца партала Святлана Калінкіна.
Ніякай канкрэтыкі ўвогуле ніякага, ні паведамлення, ні папярэджання, ні заўваг, нічога не даслалі, і што такога яны там знайшлі, мы не ведаем. Спачатку абсалютна лжывая інфармацыя была надрукавана на сайце Савецкай Беларусі, што ўладальнік беларускага партызана ўцёк ва Украіну. Размова ішла пра Дмітра Галко, які, зразумела, ні ўладальнікам не з'яўляецца, ні рэдактарам не з'яўляецца.
Каментуе гучную падзею для «Еўрарадыё» Святлана Калінкіна, адзначым, што на сайце Міністэрства інфармацыі прычыны закрыцця незалежнага партала наступныя. Цытую. На партале рэгулярна размяшчаюцца матэрыялы, у якіх змяшчаецца забароненая інфармацыя. Канец цытаты. Разам са Святланай Калінкінай у Міністэрства інфармацыі выправіўся наш журналіст Артём Мартыновіч, каб даведацца, што крыецца за гэтай бюракратычнай фармуліроўкай. Перадаю яму слова.
Мы сперша звернулися у отдел, який займається контролем законодавства, виконання законодавства, його означалює Вікторія Мелешка. Вона нас дослала у прийомну одразу до міністра, який оказався занятий. У виніку вони довго нечто вирішали, ходили з кабінету у кабінет. До її долучився начальник управління електронних СМІ Владимир Рабоволов, і ось удвох вони нас приймали. Правды мы не домоглися, нам ніхто не патлумачыў прычыны сапраўднай блакіроўкі, вось ніхто не паказаў дакументу, якім прапісаны канкрэтна за што, якія матэрыялы, дзе это парушэнне законадаўства адбылося, ці там у каментах яно адбылося. Чаму нам не патлумачылі? Справа ў тым, што партал «Беларускі партызан» зарэгістраваны не ў дамене БАЙ, не ў зоне БАЙ, таму гэта не могуць даслаць уладальнікам. А уладальнікам гэтага парталу па сёння лічыцца Павел Шарамет. І довгі час і Светлана Калінкіна ім тлумачыла, што ну, мы можам перанесці «Беларускі партызан» на іншы дамен проста, ён будзе існаваць, але мы хочам паглядзець, што за парушэнні, каб у будучыні іх не рабіць, каб ну, не пераносіць артыкулы з гэтымі парушэннямі. Але ёй, як сузаснавальніцы, ніхто так гэта і не патлумачыў, чаму, што гэта за парушэнні. Ёй параілі звярнуцца з заявай аб узнаўленні доступу, і каб нехта са сваякоў Павла Шарамета далучыўся да гэтай справы і каб яму можна было паказаць гэтае рашэнне, ну там маці, напрыклад. Мы задавалі такія дзіўныя пытанні, а каму дастаўся ў спадчыну сайт? Я пасля запытаўся, ну патлумачце мне як журналісту тады, чаму вось па рэгнуме па справе нічога не заблакавана, тут рашэнне было прынята ну вельмі хутка, імкліва. Пазіцыя такая, што і Светлана Калінкіна і агучвала, што трэба дамагацца, каб ўсё ж паказалі, што канкрэтна было парушана, бо тады ну, можна бегаць і гуляцца так у кошкі-мышкі з Мінінфармам доўга, то бок партал можна перанесці на іншы дамен, памяняўшы там адну літару, Светлана пра гэта казала, але калі яго зноў заблакуюць, яго зноў давядзецца пераносіць. Таму вельмі важна ўсё ж пабачыць дакумент, у якім прапісаны ўсе гэтыя парушэнні. Ну і зразумела, яна сказала, што далей будзе працаваць партал «Беларускі партызан».
Дякую, Артём. Нагадаю, што наш журналіст разам са Святланай Калінкінай, якая з'яўляецца адной з заснавальнікаў партала «Беларускі партызан», хадзіў у Міністэрства інфармацыі, але на дадзены момант атрымаць канкрэтнага пераліку прэтэнзій да незалежнага парталу не атрымалася. Дадам, што інтэрнэт-партал «Беларускі партызан» у 2005 годзе стварыў журналіст Павел Шарамет. які апошні гады свайго жыцця жыў па-за межамі Беларусі. Журналіст загінуў у мінулым годзе ў выніку выбуха аўтамабіля ў Кіеве. Расследаванне па гэтай справе ва Украіне дагэтуль працягваецца. Дарэчы, тэму блакіроўкі беларускага партызана, а таксама сітуацыю з незалежнымі СМІ ў сыходзячым годзе мы працягнем у другой частцы праграмы «Еўразум». А ўжо пасля музычнай паўзы вас чакае рэпартаж пра нешматлікіх беларусаў, якія мелі біткоіны. На што яны патрацілі сваю крыптавалюту, даведаемся ўжо неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі могуць распачаць першую крымінальную справу аб крадзяжы крыптавалюты. Дырэктар мінскай фірмы стаў ахвярай махляра. Мінчук купіў біткоін у 2011 годзе. Тады ён каштаваў $100, цяпер жа амаль 17 тысяч. Сёлета бізнесмен вырашыў прадаць 0,83 біткоіна, але стаў ахвярай махляра. Цяпер міліцыя шукае зламысніка. А Еўрарадыё высветліла, хто яшчэ у Беларусі меў гэтую крыптавалюту і на што яе патраціў. Перадаю слова нашаму журналісту Паўлу Свердлову.
5 кастрычніка 2009 года за $1 давалі 1309 біткоінаў, не наадварот. Але ўжо тады ў Беларусі былі людзі, якія верылі ў патэнцыял крыптавалютаў і пачыналі майніць, зарабляць яе, праводзячы на сваіх кампутарах складаныя матэматычныя разлікі. На жаль, ніхто з іх не стаў доларавым мільянерам. Усе яны патрымалі багацце ў руках, але ў выніку засталіся ля разбітага карыта. Распавядае Вадзім Шмыгаў, які ў 2013 годзе майніў крыптавалюту на буйным расійскім пуле 50 BTC.
На 50BTC.ru, это пул, в котором совместно добывают криптовалюты, потому что выигрышного блока в одиночку можно никогда не дождаться или очень долго ждать. Люди собираются, и пул платит им в зависимости от их мощности, скорости. Тот, кто выигрывает, его награда делится между всеми участниками.
Разом с сябрам Вадим собрал две сапраўдныя майнинговые фермы. Выдатки на электричность досягали $200 за месяц. Сперша все было добро, и ферма сябру нават здобыла выигрышный блок. Але пасля отбылося непоправное.
На одном из этих пулов, самым стабильном, зависли невыведенные 3,5 биткоина. Пул объявил, что его взломали. І все деньги украли.
Калі б сёння можна было, так бы мовіць, здаць гэтыя біткоіны, атрымалася б каля $60 тысяч. Вадзім лічыць, што сервіс імітаваў рабаванне і просіць яго колішніх гаспадароў, якія, як ён упэўнены, цяпер папіваюць кактэйлі на ўласнай выспе ў Тіхім акіяне, вярнуць яго грошы на электронны кашалёк.
Тот момент мяне разчараваў, падкасіў, і я просто слежу. А вера была еще в тот момент, когда я обо всем этом узнал. Люди, которые обращались, я им советовал на тот момент, когда сложность в очередной раз повысилась, не собирать фермы, на все деньги покупать BTC.
Финансовый аналитик Вадим Иосуб по молодости так само забавлялся майнингом.
Дело было в 2012 году. Решил поставить себе кошелек, запустил, ну, на домашний компьютер. И даже, помнится, что-то там намайнилось. Были те времена, когда еще что-то можно было намайнить на компьютере, то есть тогда еще не нужны были фермы. Тогда только-только были разговоры, что с помощью видеокарты, но как бы специализированные покупки там фермы или кучи видеокарт, даже в те мохнатые времена речь не шла.
Интерес аналитика был чисто техничный. Те отрымается. И атрымалася, але ненадолго.
У меня там даже не было мысли попытаться там поменять это на деньги, да, то есть я ни на каких биржах, криптобиржах аккаунта не заводил. У меня там даже не было именно цели намайнить, да, но была цель поставить кошелек там, ну, запустить. Это жрет кучу процессорного времени, что с этим делать было непонятно, и, соответственно, все стер.
Але Вадим Иосуп не шкадуе страченных биткоинов. Кажа, у таких справах завжды треба глядеть наперед, а не назад.
Работая на рынках, понимаешь, насколько глупое вот занятие жалеть там о чем-то в прошлом, да?
Еще один наш герой, коли курс биткоина вырос до $240, набыл на все компьютерных гульнев. Инши форматнул жорсткий диск с электронным кошельком и не смог ничего узнавить. Сегодня он занимается запуском белорусской криптовалюты Талер и протягивая казать, что за блокчейном будущее. Павел Свердлов, Еврорадио.
Што цікава, папулярнасць біткоіна ў медыях не сціхае, але што тычыцца стаўлення пэўных дзяржаў да крыптавалют увогуле, то яно вельмі рознае. Так у нас, як зрэшты і ў Польшы, дзяржава біткоін не ўспрымае як валюту, а вось у Швейцарыі ці Германіі гэтая крыптавалюта можа плаціцца нават падаткі. А наперадзе вас чакае выпуск навінаў, пасля якога вяртаемся да тэмы незалежных СМІ ў Беларусі, а таксама гучнай тэмы пятніцы блакіроўка партала Беларускі партызан. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся да гучнай падзеі пятніцы. 15 снежня Міністэрства інфармацыі заявіла аб абмежаванні доступу да сайта «Беларускі партызан». Гэтае рашэнне ведамства прыняло па выніках маніторынгу, які выявіў сістэматычнае парушэнне заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі. Што такое забароненая інфармацыя, якая нібыта сістэматычна з'яўлялася на старонцы Белпартызана? А таксама, наколькі часта ў Беларусі блакуюць сайты па непразрыстай працэдуры, каментуе кіраўнік прававой службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев.
К сожалению, в последнее время ситуация свободы слова, она изменяется чаще в худшую сторону, и поэтому такие становятся, конечно, неприятным сюрпризом, но внутренне, конечно, какой-то такой сенсации это не становится. На самом деле процесс блокирования доступа к ресурсам, он происходит регулярно. Просто многие ресурсы, которые блокируются, они вызывают такого общественного интереса, и, соответственно, эта информация не является там какой-то сенсационной. По решениям суда достаточно часто, если не сказать регулярно, принимаются решения о блокировании доступа к сайтам, содержащим информацию экстремистского характера. И, соответственно, такая практика есть. Здесь главное отличие, что когда решение суда есть, пусть даже не там публично обсуждаемое, это одна ситуация. А когда по решению органа исполнительной власти, Министерства информации, блокируется сайт по непрозрачной процедуре и без объяснения критериев, почему именно такое решение в данном конкретном случае было принято, вот это вызывает нашу серьезную обеспокоенность. Все зависит, конечно, от того результата, который хочет государственный орган достичь. На самом деле, сегодня блокировка сайтов обходится там плюс 1-2 клика, и, собственно, серьезных последствий это не вызывает. Но, безусловно, когда государство вмешивается в право на свободу выражения мнения и право на распространение информации и в право, соответственно, на получение такой информации, это всегда является зоной нашего внимания. Мы внимательно смотрим, не является ли это чрезмерным вмешательством и насколько серьезны те нарушения, за которые эта мера была принята. Соответственно, в данном случае мы пока даже не имеем оснований что-то, ну, по крайней мере, со своей стороны серьезно анализировать, потому что причины, по которым это произошло, пока не публичны. Информация, которая запрещена, она на самом деле белорусским законодательством о СМИ предусмотрена. И если ряд запретов, что называется, соответствует международным стандартам, регулирующим право на получение, распространение информации, как то, например, там, пропаганда войны, пропаганда на употребление наркотических средств, там, пропаганда экстремистской деятельности, безусловно, это легитимный запрет, и он не вызывает сомнение, что такая информация должна быть запрещена и, соответственно, должны быть санкции в том случае, когда она распространяется. В нашем законе есть еще ряд случаев и ряд информации, распространение которой запрещено, но с точки зрения стандартов свободы слова, это нельзя назвать легитимным ограничением этой самой свободы. Например, информация от имени организации, не прошедших регистрацию в установленном порядке. К сожалению, такой анахронизм в нашем законе до сих пор есть, и, к счастью, я не слышал о том, чтобы он часто применялся и вел распространение такой информации, вело там, к серьезным санкциям, но, тем не менее, такой запрет есть. Соответственно, блок информации, распространение которой или запрещено, или ограничено, он в белорусском законодательстве есть. Мне кажется, важно исходить из того, что всегда есть поводы и есть фактические причины, почему сайт закрыт, почему к нему заблокирован доступ. Соответственно, сложно строить прогнозы, что послужило причиной. Но формальным поводом Министерство информации указало, является распространение информации, ограничение, вернее, запрет на распространение. Возможно, есть какие-то более серьезные причины, которые которые нам позволяют говорить, что есть в одном случае повод и есть причина. Для этого, конечно, надо иметь больше информации. Поскольку процедура непрозрачная, мы даже не знаем, какой именно орган внутри Министерства информации принимает такое решение, как происходит сама процедура, кто обращается, например, как в данном случае, если Министерство информации само вело мониторинг, то как внутри Министерства информации происходит анализ результатов и критерий. То есть, соответственно, говорить о фактических причинах я бы, наверное, не стал по той простой причине, что я пока не знаю, почему это произошло. Безусловно, это чрезмерное полномочие Министерства информации, мы об этом неоднократно уже говорили, и любое фундаментальное право, которое ограничивается, должно это ограничение проходить по специальной, как можно более прозрачной процедуре, чтобы были понятны критерии, ответственные лица, инициаторы и возможность стороне права, которые ограничиваются, высказать свою точку зрения, защитить, попробовать себя, доказать, что нарушения не было. Здесь этого абсолютно не происходит, и это очень серьезная проблема. Это, конечно же, не соответствует ни одним из международных стандартов, легитимных целей ограничения прав и свобод.
Прокомментовал блокировку Министерством информации белорусского партизана кіраўнік правовой службы Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. Так само прадстаўнік БАШ заявил Еврорадио об тем, что ассоциация журналистов будет спробовать допомогши белорусскому партизану отстоять портал и допомогши юридично оборонить незалежную интернет-платформу. Падагульняючы тэму забароны на тэрыторыі Беларусі доступу да беларускага партызана, трэба пачакаць, калі стануць вядомыя прычыны такой забароны, бо фармулёўкам, якую ў пятніцу агучыла Міністэрства інфармацыі, аб тым, што на сайце рэгулярна публікуюцца матэрыялы, у якіх змяшчаецца забароненая інфармацыя, вельмі неканкрэтная. Тым часам Алег Агеў таксама падсумаваў для Еўрарадыё працу незалежных беларускіх СМІ ў 2017 годзе.
Начало года было достаточно, вызывало нашу обеспокоенность, потому что в краты увеличилось, ну не в краты, по-моему, в два или в три раза увеличилось количество абсолютно, с моей точки зрения, необоснованных и не нарушающих свободу слова случаев привлечения к ответственности журналистов за сотрудничество с иностранными СМИ. Увеличилось количество задержаний журналистов, увеличилось количество арестов журналистов на сутки. Если сравнивать результаты нашего мониторинга Белорусской ассоциации журналистов за 15-16 годы, то, безусловно, такое увеличение было. Пока год не кончился, окончательно цифры еще мы не подводили, но даже из такого мониторинга, который постоянный, видно, что это увеличение, безусловно, было, и по некоторым показателям оно в разы. Это вызывает очень серьезную обеспокоенность, и мы буквально несколько, там, какое-то время назад обратились к новоназначенному министру информации с просьбой организовать встречу и обсудить вопросы, которые нас волнуют, с ситуацией свободы слова, и пока еще мы ответа на это не получили.
Распавёў кіраўнік правовой службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев. Цалкам размову з экспертам, ды больш інфармацыі па гэтай тэме чытайце, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm. А наперадзе ў праграме «Еўразум» пагаворым пра непаўнагадовых дзяцей, якія зарабляюць больш, чым іхнія бацькі. А таксама вас чакаюць рубрыка «Шоу-біз» і навіны спорту.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нягледзячы на тое, што паводле беларускага заканадаўства падлеткі ў нашай краіне могуць працаваць толькі з 14 гадоў, то ў часы глабалізацыі некаторыя 12-гадовыя беларусы ўжо зарабляюць больш, чым іх бацькі. Прычым працуюць яны не толькі ў IT-сферы. Хто яны, новае пакаленне беларусаў, пра што мараць і як ставяцца да грошай, ведае Маша Калеснікава.
Усе часей маладыя беларусы пачынаюць зарабляць яшчэ ў школе. Прычым працуючы не ў Макдональдсе, а ведучы акаўнты ў Інстаграме, пішучы праграмы для камп'ютара, усе ходзячы па подыумах. Як змяніліся адносіны з бацькамі? Пасля таго, як школьнікі пачынаюць зарабляць, што думаюць пра іх поспехі аднакласнікі? З кім прасцей дамовіцца, з настаўнікамі ці працадаўцам? Ліза Мартынчык, мадэль, і Уладзіслаў Гадалаў, праграміст, распавядаюць Еўрарадыё. 18-гадовы Уладзіслаў Гадалаў – праграміст, пераможца навукова-інжынернага конкурсу ў Лос-Анджэлесе. Супрацоўнічае з ЦЕРН, то бок Еўрапейская арганізацыя па ядзерных даследаваннях, і Майкрасофтам. Вучыцца ў БДУ на факультэце прыкладной матэматыкі. Перамогі ў конкурсах і працах прыносіць хлопцу немалыя грошы. І ён рады такой свабодзе.
Когда начал зарабатываць, мне было в районе 12 лет. Я начал с веб-программирования, это было создание веб-сайтов простеньких, потом это перешло в серверное программирование и программный такой системный софт. Конкретно сейчас занимаюсь активно очень математикой, изучаю нейронные сети подробно, технологии машинного обучения, также планирую сейчас реализовать проект, связанный с биомедицинской информатикой. На данный момент я зарабатываю столько, сколько мне хватает на достаточно комфортную жизнедеятельность. Деньги вкладываю в основном в какие-то свои новые проекты, в частности, в криптовалюту. То я считаю, что самое эффективное вложение – это именно вложение своей собственной идеи, то есть то, что ты можешь нового сказать миру.
Мать Улада Алена не упомянула, что хлопцу необходимо связывать свой лёс с наукой.
Может быть, не баловать себя, чтобы он понимал, что все дается в жизни путем труда. Надо вкладывать в это силы и время, и здоровье, что не достается просто так, деньги. В принципе, мы средние по уровню по достатку, и особо все, что он хотел себе позволить, больше, чем мы ему могли дать, но не пошел там воровать, решил приложить усилия и заработать.
17-годовая Лиза Мартынчык – модель. Удельничая у показах Кельвин Кляйн, Роберта Кавалли. Здымается для Teen Vogue. Інстаграм-блогерка. Сёлета дзяўчына скончыла школу номер 3 у Ігавацэвічах, паступіла завочна ў БДУ. Паралельна працуе з некалькімі мадэльнымі замежнымі агенствамі і зарабляе так, як дарослыя.
В 13 лет мы с подружкой сидели, листали фотографии разные в интернете, и как-то нам пришла такая идея закинуть свои фотографии на сайт модельного агентства, так как с самого детства я обожала фотографироваться. Позвонили, пригласили на личную встречу, мы сразу заключили контракт. Белорусское агентство Нагорного. Моя первая рабочая поездка в Токио на съемки состоялась, когда мне было 14 лет. Соответственно, мой первый заработок был в 14 лет. То, сколько я зарабатываю, зависит от востребованности, например, моего типажа в мае или в сентябре. От страны, от места, от всего абсолютно. То есть ты никогда не знаешь, сколько ты будешь зарабатывать завтра или послезавтра. Ты можешь заработать вообще ничего, а можешь заработать хорошую сумму.
Больш падрабязна пра гісторыі Лізы Мартынчык і Ўлада Кадалава чытайце і глядзіце на нашым сайце еўрарадыё.фм і ў сацыяльных сетках. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. На шчасце, Маша распавяла нам пра падлеткаў, якія хочуць і працуюць у сферах, якія ім падабаюцца. Пры гэтым яшчэ і атрымліваюць невялікія грошы. Тым не менш, новае сумеснае даследаванне Міжнароднай арганізацыі працы і фонду Walk Free выявіла рэальныя маштабы сучаснага рабства і дзіцячай працы ў свеце. Паводле дадзеных, апублікаваных у ходзе Генеральнай асамблеі ААН, у 2016 годзе ў свеце налічвалася больш за 40 мільёнаў ахвяр сучаснага рабства і 152 мільёны ахвяраў дзіцячай працы сярод дзяцей ва ўзросце ад 5 да 17 гадоў. Дарэчы, Міжнародная арганізацыя працы ўжо да 2025 года хацела б дамагчыся знікнення дзіцячай працы ва ўсім свеце.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Спявак Робі Уільямс распавёў, чаму апошнім часам ён адмяніў шэраг сваіх канцэртаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Робі Уільямс распавёў пра прычыны адмены мноства канцэртаў і аб шпіталізацыі ў верасні гэтага года. Спявак быў вымушаны адмяніць выступы з-за паталогіі галаўнога мозгу. Па словах Робі, падчас выступу ў Цюрыху на пачатку верасня яму раптам стала дрэнна. У яго ўзніклі праблемы з дыханнем, здранцвела левая рука. Прама на канцэрт прыбыў доктар, які зрабіў усё магчымае, каб Робі змог завяршыць выступ. Пасля канцэрта стан спевака не палепшыўся, ён быў экстрана шпіталізаваны ў лондонскую бальніцу. На працягу 7 дзён Робі Уільямс знаходзіўся ў палаце інтэнсіўнай тэрапіі. Цяпер з Робі Уільямсам усё ў парадку. У інтэрв'ю газеце The Sun спявак расказаў, што лекары падазравалі ў яго кровазліццё ў мозг. Робі Уільямс таксама сказаў, што ён вельмі спалохаўся за сваё здароўе, цяпер будзе сачыць за ім больш пільна. У сеціве з'явіўся раней не апублікаваны калядны мікстэйп Пола Маккартні 1965 года пад назвай Unforgettable. Больш за 50 гадоў таму Пол Маккартні падарыў сваім калегам па гурце ў якасці каляднага падарунка вінілавы мікстэйп. Ён складаецца з сэмплаў песень і скетчаў розных музычных гуртоў. Як распавёў Маккартні, пластынка пачыналася з аднайменнай песні джазавага спевака і піаніста Нета Кінга Коула. На гэтай пласцінцы ён выступіў у якасці дырэктара, ён прадстаўляў і каментаваў чужыя трэкі. Гэта нешта вар'яцкае, не з гэтага свету, толькі для іншых бітлоў. Нешта пацешнае, что мы могли б поставить на проигрывальник поздним вечером, каже Маккартни. Па чутках быў выпушчаны адзін арыгінал і тры копіі, прызначаныя Джону Ленану, Джорджу Харрысону і Рынга Стару. Аднак хтосьці здолеў апублікаваць 18-хвілінны ўрывак запісу, размясціўшы яго на Ютубе. Фрагмент уключае ў сябе песні The Rolling Stones, The Beach Boys, Martha and the Vandals і Elvisа Presley. Улады Берліна вылучылі больш за 1 мільён еўра на паляпшэнне гукаізаляцыі ў музычных клубах, паведамляе газета «Тагішпігель». З 2011 года ў Берліне зачынілі каля 170 начных клубаў з-за іскаў ад мясцовых жыхароў на гучную музыку. Цяпер гарадскія ўлады збіраюцца змяніць сітуацыю. Бюджэт прадугледжвае гукаізаляцыю вокнаў клубаў і суседніх дамоў. Гукапаглынальныя ўстаноўкі ўнутры закрытых памяшканняў і гукавыя бар'еры для адкрытых пляцовак. Корпорация Google выпустила традиционное выниковое видео под назвой «Год у пошуку 2017», гэтым разом у незвычайном формате. Самые значные подеи года перелечили у рэп-формате удельники гурта «Каста». Крыху раней Google так само опубликовал наибольш частые запыты адыходячага года, поделивши их по категории «Подеи и з'явы», «Головные мемы», «Страты». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз, оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».